რადიოჟურნალი საქართველო. თემა: სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის აღშენების გზაზე. დღევანდელი გადაცემის თემა: ფრანგების აზრი საფრანგეთის ცენტრალიზმის შესახებ. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით ფრანგების მიერ ცენტრალიზმის კრიტიკის შესახებ. წერილი, რომელსაც ჩვენ ვეცნობით, დაწერილია მიხაკო წერეთლის მიერ და გამოქვეყნებული იყო, როგორც ყველა წერილები, რომელსაც ამ სერიაში გადმოგცემთ, თეთრ გიორგიში. ფრანგების აზრი საფრანგეთის ცენტრალიზმის შესახებ თანხვდება იმას, რაზედაც აქამდე ჩვენ ქონდა საუბარი, რაზედაც საუბარი იყო თეთრი გიორგის ფურცლებზე, რაზედაც საუბარი ჰქონდათ იმ პერიოდში, 30-იან წლებში, თეთრი გიორგის წევრებს, და ეს წევრები ისეთი სახელგანთქმული ნაციონალისტები იყვნენ, როგორებიც არიან მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, ალექსანდრე მანუელიშვილი და მრავალი სხვა, რომელთა გვარების ჩამოთვლა მართლა ძალიან შორს წაგვიყვანდა, რადგანაც ჩემი ზოგადი შეფასებით 80-მდე ავტორი ყავს გამოქვეყნებულ წერილებს. დეცენტრალიზაციის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მწვავე და ვიტყოდი მნიშვნელოვანი საკითხია არამარტო ჩვენს ისტორიულ წარსულისთვის, არამედ დღესაც. ის აქტუალური პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა აი ამ გარდაქმნასთან დაკავშირებით, თავისი ერთი კუთხით და შეიძლება თავისი მთავარი ღერძითაც კი დაკავშირებულია ცენტრალიზმთან. მას პრობლემა არის ცენტრალისტური ტოტალიტარული ვიტყოდი სახელმწიფოს დაშლა და არა გარდაქმნა მისი, შენარჩუნება ამ ცენტრალისტური აპარატისა და ამ აპარატის, ასე ვთქვათ, სახეცვლით, ილუზიის შექმნა, თითქოს იქმნება რაღაც ახალი სტრუქტურა სახელმწიფოებრივი წყობილებისა. აი ეს პრობლემა, რომლის წინაშედაც აღმოჩნდა საზოგადოებრიობა, ახალგაღვიძებული საზოგადოება, რადგან ტოტალიტარულ სისტემას საზოგადოება არ ყავს, მას ყავს ელემენტ, ასე ვთქვათ, ფუნქციური ელემენტები და სისტემაა თავის ბუნებით. აი ეს ახალგაღვიძებული საზოგადოებრივი აზრი, რასაკვირველია, დადგა ამ დილემის წინაშე და ამ დილემას სხვადასხვა ასპექტებიც ახლავს თან. საინტერესო ის არის, რომ 30-იან წლებში, როდესაც ტოტალიტარიზმი, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული ნაბიჯებით მიიწევდა მთელს ევროპაში, გაიხსენეთ და გავიხსენოთ ნაციონალ-სოციალიზმის აღზევება გერმანიაში, ფაშიზმის აღზევება იტალიაში, ფრანკისტული რეჟიმის მომზადება, ვიტყოდი, რადგანაც ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ის ბრძოლა, რომელიც გაიმართა შემდეგ და რომელიც დასრულდა სწორედ, ასე ვთქვათ, ფრანკისტული დიქტატურის გამარჯვებით. შემდეგ ცხადია სტალინისტური ტოტალიტარიზმი საბჭოთა კავშირში, მთელს რუსეთის იმპერია, საბჭოთა იმპერიაში, და აი ამ ფონზე ქართველი მოაზროვნეები, ნაციონალისტები და ხას უსვამ ამას, ქართველი ნაციონალისტები იბრძვიან ცენტრალიზმის წინააღმდეგ. მაშ ჩვენს მიერ გადმოცემულ მთელ რიგ წერილებში ჩვენ გავაშუქეთ, თუ როგორ აზროვნებდნენ ამ საკითხის ირგვლივ და შესახებ ქართველი ნაციონალისტები. ეს იყო მანუელიშვილის წერილი „დეცენტრალიზაციის პრინციპი ძველ საქართველოში“, რომელმაც ისტორიულ ასპექტში განიხილა მთელი საქართველოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, გასწვრივ მიმდინარე ბრძოლა ცენტრალიზმსა და დეცენტრალიზმს შორის და ხაზგასმით იქნა მიღებული დასკვნა, რომ დეცენტრალიზმი იყო ბუნებრივი მისწრაფება საქართველოს ისტორიული სინამდვილისა, რომ ცენტრალიზმი, ერთმართველობა, იმ სახითაც კი, რომლითაც განხორციელებული იყო ფეოდალიზმის პირობებში, სრულიადაც არ წარმოადგენდა ევროპული ყაიდის ცენტრალიზმს. ესე იგი, ცენტრალიზმამდე არ მივიდა და ვერ მივიდა იმ პირობებისა გამო, რომელიც საქართველოში შეიქმნა და ეს პირობები ვფიქრობ ხელახალი გასაანალიზებელია უფრო ღრმად. ჩვენი სერია დეცენტრალიზაციის შესახებ ჩვენ გავაგრძელეთ მიხა კოწერეთლის წერილით, მიმოხილვითი წერილით, ფრანგების აზრი საფრანგეთის ცენტრალიზმის შესახებ. და აქაც ჩვენ ვპოვებთ მხარდაჭერას მთელი რიგი გამოჩენილი ფრანგი მოაზროვნეებისა ცენტრალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პირველ ნაწილში გადმოცემული იყო ფრანგი მწერლის ლუდოვიკ ნოდოს აზრი საფრანგეთის დეცენტრალიზაციის შესახებ. ლუდოვიკ ნოდომ 1931 წელს გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „საჭიროება საფრანგეთის დეცენტრალიზაციისა“. აი ამ წერილის შინაარსი გადმოგეცით წინა გადაცემაში და ახლა მსურს განვაგრძო მიხა კოწერეთლის მიერ ფრანგების აზრის მიმოხილვა. წინა ნაწილის, ასე ვთქვათ, დასასრულს შეგახსენებთ, რომ კავშირი ქონდეს წინა ნათქვამთან. მიხელ წერეთელი იხილავს ბრეტონელი მორის დიუამელის აზრს და ამბობს: ჩვენ არ გვინდა, რომ სახელმწიფო, ეს მორის დიუამელის აზრია, რომლის ნაწილი ჩვენ ვართ, ჩაერიოს იმ საკითხებში, რომელიც მარტო ჩვენ შეგვეხება, რომელსაც ჩვენ შორის გადავწყვეტ და რომელიც გამოდის მისი სფეროდან. მას შეეხება მხოლოდ ის საქმეები, რომელიც საერთოა ყველა იმ ხალხთათვის, რომელთაც იგი შეიცავს. ესე იგი გარეშე თავდაცვა, დიპლომატია, სხვა საზოგადოებრივი ფუნქციები საერთო ინტერესისა. ავტონომიური კუთხეებით, რომელთაც დაუბრუნდება თავიანთი ისტორიული სახე, საფრანგეთი გამოჩნდება მათ, რაც ნამდვილად არის. სახელმწიფოდ, რომელიც შეზდგება სხვადასხვა ერთაგან. დასუსტება იგი ამით, ჩვენი აზრით პირიქით იგი ამით გაძლიერდება. მართალია, არ ამწარმოებელ და ჩამორჩენილ კუთხეებს დაეკარგებათ პრივილეგიები, მაგრამ მთელი ფედერაცია ისარგებლებს ინიციატივის გაღვიძებით, რომელიც ბოლოს მოუღებს დამბლა დამცემ ცენტრალიზმს. რაც შეეხება ტერიტორიის დაცვას, იგი ისევე ნამდვილად და სინიდისიერად იქნება დაცული, როგორც აქამდის იყო. აი რასაც ხოულობენ საფრანგეთის სხვადასხვა კუთხეების და ბევრი ფრანგიც არის მათი მომხრე, თუ კუთხენი აღიარებენ, რასაკვირველია, მთელი საფრანგეთის ერთობას ფედერატიული კავშირით. ახლა გაგრძელება ამ წერილისა. საფრანგეთში ბევრს ახგონია, რომ სხვა ქვეყნებშიაც ყველგან იგივე არისო. მაგრამ ეს არ არის მართალიო, ამბობს ნოდო. საფრანგეთი დიდი ხნის განმავლობაში იყო აბსოლუტური მონარქია და დღესაც განიცდის სიმწვავეს ამის შედეგთა. თავისუფალი მოქმედება მას არ შეეძლო, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი საქმის იდეა არსებობდა ინგლისში, ისე, რომ ამ იდეასთან არ იყო შეკავშირებული ადგილთა ძებნა, პორტფელებისაკენ მისწრაფება, დიდკაცობის მოპოვება. ნამდვილი სკოლა თვითმართველობისა, ამბობდა პოლ დეშენელი 1895 წელს, არის თემიო და მას მოჰყავდა ტოკვილის სიტყვები: ერს შეუძლია შექმნას თავისუფალი მთავრობა, მაგრამ თუ არ არიან ადგილობრივნი დაწესებულებანი, მას არ აქვს სული თავისუფლებისაო. უცხოეთშიო, ამბობდა დეშანელი, აღმასრულებელი ხელისუფლება თემში კოლექტიურია, საფრანგეთში კი პირადი და ერთნაირი. უცხოეთში ადგილობრივი ხელისუფლება მრავალფეროვანია, მისი ორგანოები მრავალი, მრავალი მოქალაქე აკეთებს საზოგადო საქმეს. საფრანგეთში კი მთელი ადგილობრივი ხელისუფლება რამდენიმე აგენტის ხელშია: პრეფექტისა, მისი თანაშემწესი და მამასახლისისა, და მხოლოდ მოქალაქეთა მცირე რიცხვს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა საზოგადო საქმეებში. ლონდონში 50,000 კაცი იღებს მონაწილეობას საუბნო კრებებზე, როგორც წევრი საბჭოთა ან მოხელე, ხოლო პარიზში მარტო 80. მარტო ინგლისში, უირლანდიო და უშოტლანდიოდ, 300,000 კაცი იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ადგილს და სხვადასხვა საზოგადო საქმეებში, გზათა, ჰიგიენისა და სხვა საქმეთა მოსაწყობად. საფრანგეთში კი, სადაც მოსახლეობა უფრო დიდია, ვიდრე თვით ინგლისში, მხოლოდ 36,000 მოქალაქე იღებს მონაწილეობას საადმინისტრაციო საქმეებში. 14 ან 18 სამოქალაქო საბჭოს წევრი ბჭობს 4ჯერ წელიწადში რამოდენიმე საათის განმავლობაში. 35 საზოგადო საბჭოთა წევრი ბჭობს 2ჯერ წელიწადში რამოდენიმე დღის განმავლობაში. 4 ან 7 წევრი სადეპარტამენტო კომისიისა ბჭობს რამოდენიმე საათს თვეში. ეს არის და ეს. ხოლო მოქალაქეთა მასის საზოგადო საქმეებში მონაწილეობა მიდგანი საზღვრება, რომ 4 ან 6 წელიწადში ერთხელ არჩევნების დროს კენჭს ჩააგდებს. ამგვარად საფრანგეთი დემოკრატია კი არ არის, არამედ ბიუროკრატია. და სხვა მრავალ მაგალითთა მოყვანა შეიძლებოდა, რომელთაგან ცხადი ხდება, თუ რა განსხვავებაა ამ მხრით საფრანგეთსა და სხვა ქვეყანათა შორის. ინგლისელებს ვეროდეს გაეგოთ საფრანგეთის ორგანიზაცია. ლორდ პალმერსტონი ამბობდა 1852 წელს: რესპუბლიკის არსებობა ისე ცენტრალისტურ ქვეყანაში, როგორიც არის საფრანგეთი, მე ყოველთვის რაღაც სავსებით ქიმერიულა და განუხორციელებლად მეჩვენებოდაო. მორის ჯუამელის აზრით, პარლამენტს, რომელიც არის ერის ნებისყოფის თეორიული ორგანო, მხოლოდ სახელმწიფო საერთო საქმეები უნდა შეეხებოდეს. ნამდვილად კი 1000 ხარისხოვან საქმეს ედება, რომელშიაც არა ესმის რა, მაგრამ იძულებულია გადასწყვიტოს, რადგან იგი მთელი პოლიტიკური ხელისუფლების ცენტრალიზაციაა და მის გარეშე არ არსებობს არც ერთი სხვა საკანონმდებლო ორგანო. მაგალითად, სურს რომელიმე თემს ოდნავ გაადიდოს გადასახადი წყლის გასაყვანად, ან აბანოს ასაშენებლად, ან სხვა ამგვარი წვრილი საქმისათვის საჭიროა კანონი. მეორე სურს რომელიმე კომპანიასთან ხელშეკრულება დასდოს ტრამვაის გასაყვანად, საჭიროა კანონი. საჭირო იყო კანონი, რომ მარსელის ქალაქის თავს დროებით გადასახადი გაეწერა კანალის გასაკეთებლად მარსელში. საჭირო იყო კანონი ტრამვაის ელექტროფიკაციისათვის გრაფენშტადში. მრავალი იყო ამგვარი შემთხვევები და ამ კანონთა ბრჭყალებში დასადგენად საჭირო იყო შეკრება საპარლამენტო კომისიისა, დანიშნვა მომხსენებლისა, დამტკიცება მოხსენებისა, დაბეჭდვა და გავრცელება მოხსენებისა, დღის წესრიგში შეტანა მთავრობასთან შეთანხმებით, კენჭის ყრა, შემდეგ გადაგზავნა მიღებული ტექსტისა სენატში და სხვა. საჭირო იყო ომის დროს 9 თვის განმავლობაში გამოძიება, 10 მოხსენება, 1 დეკრეტი რესპუბლიკის პრეზიდენტისა, დაბეჭდილი ჟურნალ ოფიციელში 21 თებერვალს 1917 წელს, იმისათვის, რომ ერთ მენახშირეს მისცემოდა უფლება 2 წლის მანქანით მუშაობისა განსაზღვრულ ადგილას. მაგრამ ყველაზე უფრო საინტერესო ამავე გაზეთში დაბეჭდილი დეკრეტი პრეზიდენტისა არის, რომელსაც წინ უძღვის უთვალავი რიცხვი მოხსენებათა. მუხლი პირველი: მედონის თემს ეძლევა უფლება შეინახოს, მოუაროს საშარდე ფეხის ადგილი, რომელიც ძდგას ბელვიუს პროსპექტის ხიდის ახლოს, რკინიგზის პირას, რომელიც პარის მონპარნასისგან ვერსალისკენ მიდის. პატარა ქალაქს რომ სადგურზეთ ელექტრონის ლამპარებით სურდეს შეცვლა ძველი გაზის ლამპებისა, საქმე პრეზიდენტის დეკრეტამდე უნდა მივიდეს. მთელ საფრანგეთს აქვს ამგვარი მძიმე ტვირთი ერთფეროვანი წესებისა, ცენტრალისტური ორგანიზაციის მიერ დადებული. ეს არის მიზეზი საფრანგეთის პროვინციათა ჩამორჩენილობისა და ხშირად პირდაპირ დამბლა დაცემულობისა. რაოდენად უკეთესი იქნებოდა ქვეყნისათვის, რომ ყოველდღიური მნიშვნელობის საქმეები ადგილობრივმა ორგანოებმა გადასწყვიტონ, რომელსაც ექნება პირდაპირი კავშირი ხალხთან, რომლის საჭიროებანი მისთვის გასაგებნი იქნებიან. 2 წლის დაკვირვებამ ჩვენი ცხოვრებისა დამარწმუნა, რომ დეცენტრალიზაცია მისი საჭიროაო, ამბობს ნოდო. მე საჭიროება ვიგრძენ ისე, როგორც ამას გრძნობდნენ სხვები, დაწყებული ბენჟამენ კონსტანტინიდან კლემანსომდე და ბრიანამდე, რომელთაც სურდა დეცენტრალიზაცია, მაგრამ მათი სურვილი ვერ განახორციელესო. რა უშლის ხელს ცენტრალიზმის მოსპობას? შიში ერის დაშლისა და სხვა არაფერი. რიშელიესაგან და ლუდოვიკ მე-14-საგან უმწვერვალეს ხარისხამდე განვითარებული ცენტრალიზმი, განმტკიცებული კონვენტის დიქტატურისა და ნაპოლეონის დესპოტიზმისაგან, აი ისტორიული ჯაჭვი, რომელიც აერთებს საფრანგეთის შემადგენელ ელემენტებს, მაგრამ რომელიც თავისი სიმძიმით შეჭლეს მთელს ერს. შიში, რომ გაიღვიძებს და გაცოცხლდება სხვადასხვა ეთნიური ელემენტი საფრანგეთში, გაცოცხლდებიან ენები, რომელს გაცოცხლებული წარსული ცალკე კუთხეთა შეასუსტებს საფრანგეთის ერთობას, აი ნამდვილი დაბრკოლება დეცენტრალიზაციისათვის. მაგრამ ნუ თუ მხოლოდ ამ ძალით ერთობაზე და დამყარებული საფრანგეთის ერთობა. ნუ თუ პრობლემა ასეს დგას, ან დახრჩობა ცენტრალიზმით, ან დაშლა ერისა. ნოდოს არასწამს ეს, მას ერის მთლიანობა სწამს, იგი არსებობს საფრანგეთის ყოველი კუთხის შეგნებაში. და როგორც ასწამდა მორის ბარეს, რომელიც უდიდესი პატრიოტი იყო, ფრანგი. მაგრამ იმავე დროს ლოთრინგელი, მთლიანობა საფრანგეთის ერისა, ისე ყოველი შეგნებული ფრანგი პატრიოტი, იმდენად უფრო იწამებს დიდი სამშობლოს ერთობას, რამდენადაც მის სამშობლო კუთხეს სახელმწიფო ადგილობრივ თავისუფლებას მიანიჭებს. ასე თავდება ეს მეტად საინტერესო და მრავალმხრივ ჩვენთვის აყურადღებო მიმოხილვა ფრანგების აზრისა საფრანგეთის ცენტრალიზმის შესახებ. შეგახსენებთ, ეს მიმოხილვა გააკეთა მიხეილ წერეთელმა ლუდოვიკ ნოდოს წერილის საფრანგეთის დეცენტრალიზაციის საჭიროება მიხედვით. ეს წერილი გამოქვეყნებული იყო 31 წელს გაზეთ ილუსტრაციონში, ფრანგულ ჟურნალში, და მიხეილ წერეთელმა მომდევნო წელს გააკეთა მისი მიმოხილვა. ცხადია, საკითხი მეტად აქტუალურია და არა მარტო ემოციურ დონეზე გადასაწყვეტი, ცხადია ისევე როგორც ყოველი საკითხი, მაგრამ ერთი რამ აშკარაა. პრობლემა დგას ცენტრალისტური ბიუროკრატიული ტოტალიტარული სახელმწიფოს დაშლისა და არა მისი გაახალგაზრდავებისა, გარდაქმნისა, თუ გნებავთ, ან სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პატარა დეტალებით მისი გაჯანსაღებისა. საკითხი პრინციპულია და არა, ასე ვთქვათ, პრობლემურ თეორიული ან დაუშვათ ნაწილობრივ გადასაწყვეტი. ეს პრინციპული საკითხი მოითხოვს საზოგადოებრივი არსებობის, მთლიანად სახელმწიფოს წყობის კონცეფციის შეცვლასაც და ცხადია, კონცეფცია შეიცვლება მაშინ, როდესაც ცნობიერება იქნება გაახალგაზრდავებული, გამოცვლილი და გახსნილი, როდესაც შესაძლებლობა იქნება ყოველი საზოგადოებრივი მოძრაობა, ყოველი საზოგადოებრივი აზრი მხარდაჭერას პოვებდეს ყველა ინსტანციაში, ზემოდანაც და ქვემოდანაც, და საზოგადოება იქცეს ერთიან, ასე ვთქვათ, ჯაჭვად თავისი შინაგანი აღმშენებლობისა. დღეს ნება მივოძეთ ამაზე დავამთავრო ჩვენი საუბარი. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.